Dalasszony.
Sétálj.
Ezt pricsó.
Trenódko.
Dalasszony.
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 Sétálj.
Pusti pricsó.
Pusti pricsó.
U ovom trenutku.
Pusti pricsó.
Dalasszony.
Dalasszony.
U ovom trenutku.
Pusti pricsó.
Sétálj.
U ovom trenutku.
Dalasszony.
Pusti.
Pusti pricsó.
Pusti pricsó.
Dalasszony.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti pricsó.
Pricsó.
Dalasszony.
Jedanaest sati i pet minuta. Da li su centralizovane javne nabavke u zdravstvu dobar antikoruptivni mehanizam? Zašto državne apoteke tvrde da takve nabavke dovode do nestašice lekova? S kojim se problemima sreću pacijenti dok traže lek na recept? Ovo su neka od pitanja na koja ćemo pokušati da damo odgovore, a naši sagovornici su Đorđe Belenzada, savjetnik direktora Fonda za zdravstveno osiguranje za pravne poslove i član Upravnog odbora Srpskog udruženja korisnika zdravstvenih usluga Srba Jovanović. Zvali smo i direktorku Apoteke Beograd, ali se zbog obaveza nije odazvala našem pozivu. Ostanite uz nas.
Coming inside.
Da li su centralizovane javne nabavke u zdravstvu dobar antikoruptivni mehanizam? Zašto državne apoteke tvrde da takve nabavke dovode do nestašice lekova? I s kojim se problemima sreću pacijenti dok traže lek na recept, a bilo ih je ovih dana? Evo danas u našem studiju gosti koji će pokušati da odgovore na ova i još nekoliko pitanja iz ove oblasti. Dakle, Đorđe Belenzada, savjetnik direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za pravne poslove i član upravnog odbora Srpskog udruženja korisnika zdravstvenih usluga Srba Jovanović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našli.
Dobar dan.
Zahvaljujem. Gospodine Belenzada, proteklih mjeseci zakon o javnim nabavkama i centralizovane javne nabavke posljednjih dana su tema broj 1 u zdravstvu. U Fondu za zdravstveno osiguranje iz kojeg dolazite tvrde da je to dobar antikoruptivni mehanizam. Da pokušamo da objasnimo o čemu se radi i zašto je to u ovom trenutku dobar antikoruptivni mehanizam.
Pa sa stanovišta antikorupcije centralizovana javna nabavka je, da kažemo, dobar koruptivni mehanizam iz prostog razloga zato što je nadzor nad procesom pojednostavljen. Centralizovana javna nabavka u slučaju fonda praktično znači da vi, ako imate lekove koje će se centralizovati nabavku, umjesto 300 procesa koje će sprovesti 300 zdravstvenih ustanova, imate jedan proces. I nadzor nad tim procesom je, samim tim s obzirom da je jedan proces, olakšano ostvariti nadzor, olakšano je vršiti kontrolu šta se ugovara i kako se ugovara. Ono čemu također služe centralizovane javne nabavke i u principu zašto se uspostavio centralizovane javne nabavke nije toliko antikoruptivni mehanizam koliko je ideja da se ostvare uštede. To je prosto korišćenje pogodnosti ekonomije obima, vi želite da objedinete vašu potražnju na osnovu toga da budete veći, jači kupac i izdejstvujete bolje ugovorne odnose sa vašim dobavljačima. Sad, to je neko pravilo. Da li ćete uvek uspjeti u tome, zavisi od tržišta, zavisi od uslova po kojima se te isporuke moraju dobiti. Ali, kažem, tu imaju dva cilja koje se mogu centralizovane nabavke ostvariti. Jedna je antikoruptivni aspekt gdje vi možete pojednostavljen nadzor da vršite, druge strane imate efikasnost, smanjit ćete broj procesa, smanjit ćete administraciju, a možete i da postignete bolje cene na osnovu toga što se povećavaju količine koje se kupuju.
Kad kažete uštede, to lepo zvuči kada je reč o Fondu za zdravstveno osiguranje, jer treba voditi računa o svakom dinaru. Ali šta to znači za pacijenta? Da li on na taj način može biti oštećen?
Minimalni zahtjevi zdravstvene zaštite moraju da budu ispoštovani. Ono što ja mislim da zašto ne mogu da budu oštećeni, zato što te uštede će da omoguće efikasnije ostvarivanje nekih drugih prava osiguranika. Pa recimo, sama potrošnja, manja potrošnja od strane fonda za lekove omogućit će ostvarivanje nekih drugih prava pacijenata, da fond može da plaća određenu vrstu pregleda u većem obimu, da ulaže u druge oblike zdravstvene zaštite, što može da utiče recimo na smanjenje lista čekanja za određene preglede koje se finansiraju od strane zdravstvene zaštite, da se ta ušteđena sredstva rasporede za neke druge namjene, opet u interesu osiguranika.
Vaš direktor, profesor Momčilo Babić, sve vrijeme govori poverenje je lepo, kontrola je još bolja i to je ono o čemu mi sada govorimo. Centralizovane javne nabavke su imperativ, od toga se neće odustati. Kazali ste da neće biti oštećeni pacijenti. Međutim, pacijenti često imaju problem da dođu do propisanih lekova. Obijaju pragove. Evo tu je gospodin Srba Jovanović iz Srpskog udruženja za korisnike zdravstvenih usluga. Evo, gospodine Jovanoviću, šta vi kažete na ovo sve?
Mi smo se kao građani Srbije, jel tako, koji su godinama uplaćivali ili uplaćuju dalje, ako su zaposleni onda uplaćuju dalje, ako su penzioneri uplaćivali su čitav svoj radni vek u fond zdravstvenog osiguranja, ti ljudi, dakle svi mi, pa i naša deca koji su posredstvom nas osiguranici, odnosno sada odlukom Ministarstva zdravlja osigurani bez obzira, imali smo zaista objektivne probleme u pronalaženju, odnosno u snabdevenosti određenih lekova za određene bolesti, uključujući i neke hronične, posljednja poznata situacija insulin, ali ne zanemarimo ni prošlogodišnji slučaj kada nije bilo sirupa za, recimo, skidanje temperatura deci u našim, da kažemo, farmaceutskim kućama, odnosno recimo nije bilo vrlo jeftinih lekova za izbacivanje suvišnih tečnosti iz organizma kod pacijenata kojima je to potrebno, koji su inače veoma, veoma jeftini, govorimo o 150 dinara po dozi. To je realnost u kojem zdravstveni sistem i sistem zdravstvenog osiguranja u Srbiji jesu imali problema. Mi smo saglasni kao korisnici zdravstvenih usluga da će centralizovane javne nabavke doneti sve ove uštede o kojima je gospodin Belenzada govorio. U teoriji zaista to tako treba i da bude. Ja bih samo skrenuo pažnju na 2 do 3 aspekta mogućih rizika da do toga ne dođe u potpunosti, odnosno da odgovorim konkretno na vaše pitanje šta zapravo može da se dogodi, a da to ne bude baš na najbolji način odmah rešeno, do čega se nadam da neće doći. Mi svi imamo dobre namere i želimo da se sve reši na najbolji način, međutim uvek je moguće da, a pogotovo u našoj zemlji, kada se prvi put rade neke velike izmene procedura, ova je sistemska izmena procedure zbog koje su, kako je na javnoj debati o centralizovanim javnim nabavkama i rečeno, angažovani čak i strani konsultanti da nas obuče o tome. Znači, postoje neki rizici, ja ću ih samo ukratko reći. Prvo, nama je kao pacijentima ili korisnicima zdravstvenih usluga, a svako od nas je potencijalni korisnik zdravstvenih usluga, kako vreme odmiče i starimo, sve veće su šanse da će nam neki lek ili lekar biti potreban. Znači, naš primarni interes je dostupnost lekova. I prva stvar koju smo prepoznali kao rizik jeste da se planiranje nabavke ne obezbedi planiranjem nabavke na godišnjem nivou, pošto će centralizovana javna nabavka biti na godišnjem nivou, da se ne obezbedi dovoljan broj lekova za sve pacijente. Reći u kojim je to slučajima moguće, to je kada imamo veći broj novih pacijenata, novobolelih, a koji nisu, da kažem, bili u nekoj prethodnoj godini koja je referentna korisnici lekova po kliničkim centrima ili zdravstvenim ustanovama. I nešto na što bih još želeo da skrenem pažnju, do sada recimo klinički centri su neke lekove, pa recimo na primjer neke insuline, dobijali i u 1/3 od potrebne količine kroz donacije farmaceutskih kuća ili inostranih država. Ti lekovi nisu bili uključeni uopšte u statistiku o nabavkama za lekovi. Verujem da na to će također Republički fond zdravstvenog osiguranja da obrati pažnju. Toliko za ovaj prvi odgovor na vaše pitanje, pa kasnije možemo još neke detalje.
Upravo sam to htjela da pitam vas, gospodine Belenzada. Kako je moguće da unapred budu isplanirane sve potrebe i dovoljne količine lekova, budući da naše stanovništvo stari i da je u porastu broj obolelih? Kako možemo da unapred znamo koliko će nam lekova i opreme trebati, a šta ako se dogodi recimo neka epidemija, neplanirane situacije i okolnosti?
Ideja i centralizacija ovde i, tako kažem, neke tehnike koje će se koristiti za centralizaciju je da se praktično napravi jedan fleksibilan mehanizam kupovine. Ono što će fond da radi, ne bi sad išao u detalje tehnički da objašnjam sad funkcije tog instrumenta, zaključivaće okvirne sporazume. Ti okvirni sporazumi znače da će fond da odradi proces javne nabavke, da formira jedan krovni mehanizam koji podrazumeva cene po kojima će se raditi određeni period vremena. I na osnovu tih cena zdravstvene ustanove će da vrše kupovinu ugovorenih, to jest lekova predviđenih okvirnim sporazumom. Ono što će to obezbediti zdravstvenim ustanovima je da one mogu da zaključuju ugovore, to će se još vidjeti, da li na period godinu dana, da li na period od 6 mjeseci, prosto onake mehanizme koje njima daju mogućnost da preciznije isplaniraju koja je to tačna količina koje zdravstvene ustanove određenog leka treba, a s druge strane i da se obezbedi da dobavljači mogu da organizuju svoje poslovanje, da rezervišu određene količine od svojih opet dobavljača, proizvođača. Tako da taj mehanizam treba da obezbedi tu vrstu fleksibilnosti. Šta to znači za zdravstvenu ustanovu? To znači za zdravstvenu ustanovu da ako ona želi da zaključi 3-mjesečni, 6-mjesečni ugovor, ona to može. Ako će na taj način obezbediti veću sigurnost nadbevanja, a da pritom ne moraju da sprovode nabavku.
To je bitno da naglasimo. Dakle, njima je data mogućnost da i na 3 mjeseca
biće im data. Praktično taj mehanizam će njima omogućiti da oni zaključuju, planiraju i zaključuju nekim 3-mjesečnim, 6-mjesečnim, naravno u skladu sa sredstvima kojima raspolažu i sa svojim potrebama, da planiraju na tom nekom nivou i zaključuju ugovore na recimo period 3 mjeseca, 6 mjeseci, da ne mora nužno to da bude jednogodišnji ugovor ako imaju problem u planiranju na nivou od godinu dana. a da pritom za te tromesečne, svaki put kad zaključuju te tromesečne, šestomesečne ugovor ne moraju da sprovode postupak javne nabavke koji sam po sebi traje 3 mjeseca.
Ovdje je odgovornost na direktorima zdravstvenih ustanova, koliko ja mogu da zaključim iz ovog vašeg kazivanja. Ministarka zdravlja je također nedavno upozorila da neki troše previše, a neki su zaista skromni i da to mora da se dovede u neki red. Da li postoje mogućnosti da neki ljudi budu sankcionisani, da jednostavno te možda njihove propuste izanalizirate, da se smanje troškovi?
Pa pazite, što se sankcionisanja tiče, mogućnosti fonda su tu ograničene. On nije osnivač zdravstvenih ustanova i na taj deo priča on ne može fonda da utiče. Ono što fond može da radi on, i što će raditi, napravit će mehanizam praćenja realizacije svega toga i imat ćemo mehanizam koji će u svakom slučaju u svakom trenutku omogućiti uvid u to koliko se od strane određene zdravstvene ustanove povlače, po kojim se cenama radi. Ovdje opet ukazujem, zdravstvene ustanove će ovdje raditi po datim cenama i oni će biti obezbedni. Ne možemo da tvrdimo da će biti jedinstvene cene za sve zdravstvene ustanove u Srbiji iz prostog razloga zato što s druge strane tu podrazumeva neke rizike da ćemo mi zatvoriti tržište na jednog dobavljača što može da ima pogubne efekte za samo tržište. Zašto? Tako da možda neki, da kažemo da ćemo riziku imati da će zdravstvene ustanove iz različitih delova Srbije možda raditi za iste proizvode po različitim cenima, ali to ne bi trebalo da budu velike razlike s druge strane, tipi se ipak uvažavaju neki ekonomski kriterijumi. Prosto snabdevanje u Beogradu, troškovi snabdevanja u Beogradu i troškovi snabdevanja negde na jugu Srbije slično i za samog dobavljača nisu isti. Ako vi radite po jedinstvenoj ceni, opet druga stvar koju pitao, vi ni ne možete da namećete određenu cenu dobavljaču.
Apsolutno.
Gospodine Ivanoviću, da li ovo može da se odrazi na kvalitet zdravstvenih usluga? Evo, vi u ime pacijenata govorite.
Apsolutno može. To je još jedan od možda zapravo i najvećih rizika uopšte u javnim nabavkama danas, kada i u drugim oblastima, sada govorimo o lekovima, ja ću reći da i u drugim oblastima, ako je cena, odnosno ponderski ekvivalent cene nosi najveći broj, ajde da ga nazovemo poena prilikom neke javne nabavke, zbog ušteda između ostalog, onda možemo doći u realnu opasnost da, na primjer, o čemu je ministarka zdravlja također govorila na javnoj debati, recimo neki generički lekovi budu, da kažemo, u većoj meri zastupljeni ili kupljeni u odnosu na one lekove koji su, ajde da tako kažemo, brendirani, odnosno kojima još nije istekao proces zaštićenosti robne marke, a u kojim generičkim lekovima količina aktivnog farmaceutskog, odnosno farmakološkog sastojka nije ista uvek kao u onima koje pacijenti koriste. I reći ću to kroz konkretan primjer. Ja sam razgovarao danas sa predstavnicima, pripremajući se za ovaj razgovor, sa predstavnicima jednog od udruženja obolelih od dijabetesa i oni su mi rekli ovako, kaže, isti molekul negde ne znači da je i lek isti, jer razlika od sadržaja molekula aktivne farmakološke substance do 100% je u nekim drugim elementima. I neki ljudi reaguju na jedan način na jedan lek, drugi reaguju na drugi. Nisu acetisal i aspirin ista stvar, znači jedan se koristi, mada imaju sličnosti. I onda mi je rekao primer, recimo za njih konkretno, i to hoću prosto da skrenem kao veoma važnu temu. Znam da je ministarka zdravlja kao lekar imala i to iskustvo i podelila je sa nama na javnoj debati, ali hoću da kažem dva primjera. Recimo, zbog javnih nabavki u prethodnom periodu, jedan od obolelih od dijabetesa je prebačen na drugi lek koji je sada počeo da se nabavlja. On na taj drugi lek ima određenu alergijsku reakciju i posle sat vremena posle uzimanja on ne može ništa drugo da radi dok mu ne prođe ta reakcija. Crnogorci, kaže, Crnogorski fond za zdravstveno osiguranje je rešio taj problem na sledeći način, pa konstruktivno govorim kao ilustrativan primer. Oni nabavljaju insuline, recimo, od svih proizvođača, a plaćaju po najnižim cenama. I ako je posebnom pacijentu određenom potreba neki konkretan lek ili konkretan insulin, pacijentu je omogućeno da izvrši takozvanu doplatu razlike u ceni. Dakle, neki rizici također postoje. Želeo bih samo da skrenem pažnju, nije najjeftinije uvek i najbolje sa aspekta, i to ću reći u sljedećem možda segmentu, sa aspekta korisnika zdravstvene zaštite i na kraju krajeva troškova zdravstvene zaštite, nije, na primjer, lek, evo reći odmah konkretan primjer, koji košta 150 dinara i koristi se u tromboličkoj terapiji da bi se sprečio nakon moždanog udara zgrušavanje, pravljenje krvnih ugrušaka, koji košta 150 dinara, dakle lek sam nije skup, proizvodi ga domaći proizvođač, ne govorim namjerno nazive lekova ni fabrika. Ovaj sam lek nije skup, ali mora da se rade da bi se on davao dozirano, laboratorijske analize krvi na 2 mjeseca da bi se pratili, na 15 dana da bi se pratili određeni parametri u krvi, da se taj lek ne bi pre ili poddozirao. Postoje novi lekovi koji još uvijek nisu, godinama postoje lekovi koji nisu dostupni na našem tržištu, koji u stvari omogućavaju da taj period između dve analize bude 2 mjeseca i nisu, nemaju kontraindikacije kao ovaj jeftini, a da biste ovaj jeftini dali, vi morate da čitavu laboratorijsku dijagnostičku proceduru pokrenuti. To na kraju sve zajedno zdravstveni sistem košta više od nominalne cene leka. Pa eto, naš apel je samo nemojte da posmatrate samo cenu leka kao glavni ponder, imajte u obzir koliko sve ostalo košta, koliko koštaju životi tih ljudi, radno sposobno stanovništvo, recimo Srbije, u velikom broju, sve većem, nažalost, u broju od 40 pa naviše godina dobija moždane udare i ukoliko ne dobiju pomenutu trombolitičku terapiju, oni imaju rizik da dobiju drugi pa i treći moždani udar i oni postaju teret za društvo i za fond. Do duše, ja razumem, ima i takvih posmatranja i s time ću da završim. Nažalost, ima posmatranja da ako je oboleo, onda je na teret fonda zdravstvenog osiguranja. A ako ostane radni invalid ili zbog zdravstvenog stanja, onda više nije tu, nego ide na fond PIO i onda se to tako među nekim posmatračima tako gleda. Volio bih da imamo u vidu korist čoveka, eto, da čovjek bude u fokusu.
Takav pacijent, odnosno takav građanin, mnogo više košta društvo nego kada je on korisnik samo usluga fonda za zdravstveno osiguranje, iako vi radite u fondu i zaduženi ste za pravne poslove. Da li postoji mogućnost da možda i ovakav jedan model zaživi na ovim prostorima, bez obzira na to što se ipak najviše mora voditi računa o uštedama?
Ne, apsolutno te stvari sistem treba da pokrije. Ovdje samo je stvar definisana šta je pravilo, šta je izuzetak. Tu definitivno sistem treba da pokrije takve situacije. Apsolutno ne može da bude odgovor fonda da se govori o tome da se uskraćuju zakonom zagarantovana prava osiguranika, prava na zdravstvenu zaštitu. Ali sistem mora samo ovdje da odgovore na pitanje kakvo je osnovno pravilo i onda te izuzetne situacije kako se one regulišu. U principu, kao što ste rekli na primjeru u slučaju kako su u Crnoj Gori uređeno. Vi imate pravilo, sama vam cena govori da je pravilo da su oni utvrdili cenu za generiku. Ali su obezbedili mehanizam da se kupi i lek u okviru, po fabričkom nazivu, u okviru istog generike i kako te, znači, obezbedit će snadbevanje svakog leka, ali se daju cene na osnovu, no, međunarodna praksa vezano za obezbeđivanje lekova, u ovom konkretnom slučaju generika, ali, kažem, ali moraju se obezbediti mehanizmi da, kažem, ono što je zakonom pravo osiguranika bude ostvareno. Ja sad ne mogu da govorim o detaljima koji će, to je pitanje ljudi koji su govorili i lekara i ljudi u Fondu zdravstvene zaštite, kako će se, da li je sad to pitanje ugovora, da li je to pitanje pokrivanja troškova, da li će to da plaće fond, da li je to pitanje određena vrsta refundacije, ja sad stvarno ne mogu da govorim o tim detaljima, ali mehanizme je moguće obezbediti. Ono što s druge strane ne mislim da bi trebalo da bude, na kraju krajeva, zdravstvene ustanove već u nekoliko godina unazad sprovode nabavke lekova po INN-u. Razlog zbog koga za 2014. fondi neće sprovoditi za apotekarske ustanove centralizovane nabavke je specifične obaveze apotekarske ustanove koje one moraju da ostvare. Prosto tu postoji određeni razlog i viši cilji postoje prosto obaveze. Prosto apotekarska ustanova mora da obavlja svoje delatnosti na taj način da obezbedi takvu vrstu snadbevenosti da to nije kompatibilno sa onim što će u ovom trenutku fond raditi za bolnice, za domove zdravlja. Tako da mehanizam kako će se apotekarski ustanova snadbevati ide po starom, ovdje sad još uvijek postoji problem primjene i njihovog prilagođavanja na zakon o javnim nabavkama. Mi se nadamo da će samo ova godina biti potrošena na to prilagođavanje i da će taj mehanizam, to jest da će taj sistem funkcionicati u 2014. godini i da će se tokom 2014. godine sistemski rešiti pitanje da li snadbevanja apotekarskih ustanova, da li pitanje utvrđivanja cena. na osnovu koji će apotekarske ustanove raditi.
Bitno je da ovdje naglasimo da generički lekovi nisu svi generički lekovi manje kvalitetni od originalnih, da nam ne zamere lekari i farmaceuti, ali naravno da se mora voditi računa pre svega o pacijentu kao pojedincu i njegovim potrebama.
To je vrlo važno. Mi smo govorili o insulinima kao jednoj, da kažem, uslovno rečeno sofisticiranoj terapiji. Međutim, tako i u tabletama, znate, ako imate neki antibiotik koji je generik, lekar ne zna opšte prakse da li svom pacijentu koji je koristio neki koji mu je odgovarao, a bio je pre toga, da kažem, registrovan kao brendirani, da li je količina farmaceutskog sastojka u njemu takva da može da mu da, da li sme da mu da dve tablete i da ga predozira i da izazove možda alergijsku reakciju, ili da mu da jednu kao ranija da rizikuje da u stvari stvori rezistenciju bakterijsku. Tako da saglasan sam sa ovime svime što je rečeno. Kada se radi o insulinima u Crnoj Gori, koliko sam ja informaciju dobio, nije cena bazena na generici, nego svih proizvođača traženo da daju najnižu neku cenu, tako da eto to.
Slušate Radio Beograd 1, 11 sati i 31 minut. When the moon lays his head on a pillow and the stars settle down for a rest, just do me one small favor, I beg you, please play me my baby's request. It's the song that we heard when we started, now the birds have all flown from our nest. But you could bring back memories departed by playing my baby's request. My baby said that she knows how it goes, but you're the one who really knows. So go ahead, just one more time before we go to bed.
Produkcija RTS-a vas poziva na koncert Dečijeg hora RTS-a povodom 65 godina postojanja. 21. jun, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli, a kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Neverovatna ponuda u SBB-u. Internet prva tri mjeseca po 1 dinar za nove korisnike. Uživajte u super brzom kablovskom internetu. Plus, ako se odlučite za Duo ili Trio Mix, dobijate prve tri pretplate po 1 dinar i još i Wi-Fi uređaj. Akcija traje do 15. jula. Ne čekajte, pozovite 199 00. SBB, izaberite najbolje.
Plaćajte Banka Intesa Mastercard ili Maestro platnim karticama do 20. jula u svim Lili drogerijama i apotekama. I banka će vas nagraditi Lili poklon bonom za svaki iznos od 1000 i više dinara. PayPass beskontaktno plaćanje ovim karticama dodatno nagrađuje. Nemate kartice Banka Intesa? Zatražite ih odmah, jer po friendly poklonu kartica se poznaje. Banka Intesa.
Eko.
Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je Karara.
Romano Tem. Angloni program Esko. Večeras. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
U emisiju U
središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sati 37 minuta, slušate magazin Talasanje. Gosti prvog programa Radio Beograda: Đorđe Belenzada iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i član upravnog odbora Srpskog udruženja korisnika zdravstvenih usluga Srba Jovanović. Govorimo o centralizovanim javnim nabavkama lekova, o nestašicama, o mogućnostima da pacijenti budu bolje snabdeveni i o možda nekim nepravilnostima koje možemo danas u ovom razgovoru da popravimo i skrenemo pažnju na njih. Evo, gospodine Belenzada, vrhovni državni revizor nedavno je izneo podatak da je bilo propusta nepoštovanja zakona o javnim nabavkama u 2011. godini i da je budžet oštećen za 33,6 milijardi dinara jer fond nije poštovao proceduru u sprovođenju javnih nabavki. Da li je taj podatak tačan i šta to znači?
Pa, treba biti otprilike oprezan sa tim podatkom. Ono što govori tih 33,6 milijardi dinara, otprilike to su vam vrednosti nabavki u koji su propusti i uočeni. Ti propusti mogu da budu razne vrste, od krupnih propusta do nekih formalnih propusta da nisu ispoštovani određeni rokovi propisani zakonom, koji sami za sebe nemaju posljedice po pitanju ostvarivanja prava ponuđača ili u smislu troškova za sredstva. Prosto nešto što je zakonom propisano kao procedura nije ispoštovano, to jest možda urađeno je sa kašnjenjem, određeni formalni propusti postoje. Zakon o javnim nabavkama, posebno zakon koji je bio na snazi od 2008. godine, u određenim stvarima bio je vrlo formalan. Ovdje ja moram da ukažem na jednu stvar sa kojima se ne samo Fond za zdravstveno osiguranje, nego svi naručioci, a to znam i smo rade iz uprava za javnu nabavku, susreću. Postoji ogroman problem neusklađenosti propisa u Srbiji. Vi imate zakon o budžetskom sistemu koji poznaje određeni budžetski kalendar koji apsolutno ne uvažava javne nabavke. Ako vama budžetski kalendar govori da se budžeti donose u novembru, a retko kad se ispoštuje, da ste srećni da u decembru imate budžet. Ako vam kaže da vi ne možete da preuzimate obaveze i da ugovarate obaveze van odobrenih budžetskih proprijacija, što praktično znači da vi ugovore možete da zaključite na period 1.1.31.12. ako u tom tada imate budžet, to znači da od trenutka kad vam se usvoji budžet do zaključenja ugovora vi jedva da imate mjesec dana. Mjesec dana, u roku od mjesec dana sprovesti postupak javne nabavke u skladu sa zakonom propisanim rokovima nije moguće.
Ja vas razumem, to nije moguće. Međutim, kada državni vrhovni revizor objavi podatak da je 33,6 milijardi dinara manjka u kasi, tako smo shvatili, govorim sada ne o novinarima.
Ne može da se tvrdi 33,6 milijardi manjka u kasi iz prostog razloga zato što Državna revizorska institucija tek počinje da radi nabavke svrsishodnosti, odnosno celishodnosti. Tek kroz nego kontrolu svrsishodnosti i celishodnosti nabavki. Tek na osnovu tih analiza može da se govori o tome koliki je manjak. Da li ste vi kupili više kompjutera nego što je potrebno? Da li su te cene koje ste vi ugovorili previsoke?
A kada
prosto
ovo
koji
sada
su efekti, tekamo, ovo su uočene nepravilnosti.
Nepravilnosti koje mogu da nekako percipiraju u javnosti priču da je reč o korupciji.
Jeste, ali te
da li je tako ili nije?
U velikom broju slučaja, ja se slažem, vi imate, ako imate krupan propust da prosto neko nije sproveo postupak javne nabavke, to ukazuje da on zbog nečega nije želeo da sprovede postupak javne nabavke.
I to je imalo određene posljedice
na
tržište,
i
na snabdevenost, i na prava.
Upravo to, onda ljudi nemaju lekove, recimo.
Ali, ako vi imate određenu formalni propust koji na kraju kraja može da bude posljedice neusklađenosti propisa, to apsolutno ne mora da znači da ima finansijske posljedice i da je poštovana procedura, vi bi dobili iste cene.
Naprimjer, kašnjenje u odgovoru, recite.
Ne samo kašnjenje u odgovoru, nego recimo vi ste naručilac pokrenuli postupak javne nabavke pre nego što vam zakon to dozvoljava. Zakon kaže morate da imate u svojem budžet, vi ste svesno ušli u kršenje toga zato što ne možete da ispoštujete zakonom propisane rokove i pokrenuli ste postupak javne nabavke ranije. Vi ste ispoštovali sve što zakon traži sa stanovišta postupka javne nabavke, ali ste vi ušli pre nego što vam zakon daje tu mogućnost. Sa stanovišta upotrebe sredstava vi tu nećete imati štetu. Prosto vi ste obezbedili konkurenciju, dobili ste dobre ponude. To ono što jedino što ste vi uradili, vi ste ušli u proceduru, čak može da se tvrdi da kršenjem te procedure, što ste ranije ušli postupak javne nabavke, vi ste možda i obezbedili bolje uslove, bolji ugovor. Mislim, ja ne govorim da je ovo pravilo, ali takvih situacija imate. Ne govorim sad da je to konkretno vezano za RFZO, ali kažem, to je neka posljedica neusklađenosti propisana koje Uprava za javne nabavke ukazuje.
Da li će takvih situacija biti ili će se sa tim završiti upravo onim kako je profesor Momčilo Babić i najavio, da će se uhvatiti u koštac sa svim nepravilnostima u radu kako fonda centralizovanih javnih nabavki, mislim na njihovo sprovođenje dosledno, i da ćemo imati bolje uređen sistem u toj oblasti?
Ja mislim da ćemo imati bolje uređen sistem. Zakon nov o javnim nabavkama daje tu veću fleksibilnost, daje mogućnost da se koriste neki instituti. Još uvijek postoji rizik, nov je zakon, mi nemamo stavove relevantnih institucija po određenim pitanjima, zavisi će dosta od toga kako će taj propis da tumači Državna revizorska institucija, ona će tek od sledeće godine to početi da radi, znači mi možemo da kažemo mi smo imali ideju, pošto sam bio član radne grupe koja je pisala, mi smo imali jednu ideju, ali mi ne možemo da tvrdimo da će Državna revizorska institucija koja je nezavisna deliti tu našu ideju. Da će oni te propise tumačiti drugačije.
Da, izvolite, gospodine Ivanović.
Hvala vam. Mislim da je dobro što je gospodin Belezada pomenuo neusklađeno zakona. To jeste jedan od vitalnih problema koje onemogućavaju, da kažem, normalno funkcionisanje svih pa i u zdravstvenom sistemu o kojem danas govorimo. Konkretno, zakon o lekovima i zakon o javnim nabavkama imaju određene neusklađenosti koje dovode do toga da u zavisnosti od toga kakva su takozvana tumačenja zakona i po kom zakonu raditi, vi u stvari možete. Jedan zakon od pomenuta dva pominje generičke nazive lekova, drugi pominje brendirane nazive lekova, znači to je već samo po sebi kontradiktorno jedno u odnosu na drugo. Drugo, kada govorimo o kašnjenju, mislim da je to isto važno pomenuti, ako se ne odnosi neposredno na javne nabavke, ali se odnosi na Fond za zdravstveno osiguranje i na recimo neke druge činioce, odnosno institucije u sistemu zdravstvene zaštite, to je kašnjenje u određivanju cena. Mi smo imali neposredno nakon izbora prošle godine jednu višemesečnu situaciju da je snabdevenost tržišta i pacijenata i zdravstvenih ustanovama većeg broja lekova bila ozbiljno ugrožena zbog toga što nije u dužem vremenskom periodu određen i kurs s jedne strane po kojem se obračunava, a s druge strane i takozvane cene. Imaju one tako neke svoje, da kažemo, specifične termine, da li najniža cena, određena cena, i to vi znate bolje od mene. U svakom slučaju, na što bih želeo da skrenem pažnju, da se molimo vas da posvetite pažnju boljem, ajde kažemo, aktivnom dijalogu sa svim uključenim stranama, pored naravno zdravstvenih ustanova, sistema i tako dalje, tako i samih farmaceutskih kuća, kojima, čiji mi zastupnici nikakvi nismo, niti smo, da kažem, njihovi portparoli, ali negde želimo da se kroz aktivan dijalog fonda, ministarstva zdravlja i samih farmaceutskih kuća pronađu rešenja da snabdevenost lekovima bude na zadovoljavajućem nivou i da sistem zdravstvene zaštite funkcioniše. Zaista ne želimo da dođe ponovo do slučaja koji sam pomenuo na početku, da recimo sad mogu da kažem naziv leka, fabrika više ne radi, Jugoremed iz Rein, Lasix koji košta stotinak dinara, izbacuje suvišnu tečnost iz organizma kod starih ljudi koji su ležeći pacijenti i slično, on košta 150 dinara i može da spasi život nekome da ne dobije vodu u plućima i slično kod ležećih pacijenata, i tog leka nema na tržištu, mada ga ima u magacinu fabrike koja je bankrotirala. Znači, hoću da kažem, predlažem da se i o tim aspektima vodi računa, a svakako sve što je gospodin Belenzada rekao u teoriji i u, da kažem, u dobroj zamisli, verujemo da će biti, da će biti realizovano.
Eto. A neki lekovi, oprostite, neki lekovi mogu da se nabave u susednim državama, u Srbiji ih nema. To možda nije pitanje baš za vas. Ja sam na početku emisije najavila da smo zvali direktorku Apoteke Beograda, ali ona iz opravdanih razloga nije mogla da dođe u naš studio. Zašto se to događa?
Najbolji primjer vam je za to Brufen sirup za decu za skidanje temperature. Znači, on je registrovan kod nas, proizvodila ga je naša fabrika iz Srbije. On nije bio dostupan ni u univerzitetskoj kliničkoj dečjoj klinici, a bio je dostupan u Crnoj Gori. I onda roditelji te dece kojima temperatura nije mogla na drugi način da bude skinuta, ja znam za konkretne primere, su kada je neko išao, ako je neko na Crnogorskom primorju na letovanju, da kupi u apoteci, košto je sad, ne znam, nekoliko evra, ne znam tačnu cenu, i donese ga avionom kada se vraća. Znači, ljudi su se, kao što ste rekli, snalazili sami za lekove, govorimo o lekovima koji su već registrovani kod nas, proizvode se kod nas i tako.
A pritom su to domaći proizvođači.
Problem je, to je problem do dobavljača, to je prosto donošenje njihovih odluka, gde će da oni da lociraju svoje resurse iz inostranstva, verovatno pogodnost koju oni celoj toj priči koriste, da im je plaćanje
ne samo unapred,
nego i u evrima.
Da.
Dok ovde imelo, tako da sigurno ima tih problema. Ono što bi ja teo da ukažem je baš ono što se skrenuli pažnju sa neusklađenosti propisa, i to je baš ono što se nekako mora da se jasno zna, propise da govore šta je pravilo, šta je izuzetak, i na tome graditi sistem. Ono što sam ja teo da kažem sa stanovište to fonda, gde postoji problem i da vi imate zbog propisa ozbiljne neracionalnosti, neefikasnosti. Primjer radi, zdravstvene ustanove troše ogroman novac za nabavke reagensa za analizatore. I oni to nabavljaju po vrlo nepovoljnim uslovima, iz prostog razloga zato što nabavljaju kao dobro. Da je to često vrlo zatvoren sistem. Vi za određen analizator, koji se često je dobili čak na donaciju besplatno, možete da koristite samo reagens određenog proizvođača, da onda kod nabavke tog reagensa, s obzirom da je zatvoren sistem, usnova vas dobavljaš kroz cenu, naplati vam tu donaciju, pa i mnogo više. Prosto jer nema konkurencije. Način na koji se to rešava je da se tu govara kao usluga. Vi ne idete posebno nabavku dobara, ne kupujete ni analizator, ne kupujete reagense, nego govarate uslugu na period od recimo 3 godine. Jer morate da vodite račun prosto na godinu dana, ugovaranje usluge nije u interesu dobavljača, jer on treba vama da da na raspolaganje, na korišćenje, pa da kažem, i uređaj, i da vas snabdeva tim reagensima. Međutim, zbog propisa to nije moguće. Jer vas propisi za takve vrste ugovora ograničavaju samo na godinu dana. Izmena propisa koje regulišu način na koji funkcionira budžetski propis, gde takve vrste troškova je bilo obuhvaćeno, omogućile bi takođe značajne uštede. Da apsolutno ne postoji nijedan ekonomski razlog zbog koga to ne bi bilo dozvoljeno. Na kraju krajeva, nijedna zdravstvena ustanova neće ostati bez sredstava za laboratorijske analize, okrem ako ne ukinute laboratorije.
Pa ne mogu da se složim sa vama da neće ostati mi, recimo, ja sam stanovnik Beograda, na opštini Stari Grad, u Domu zdravlja, ima čitav niz laboratorijskih analiza koje vam lekar opšte prakse u skladu sa zakonom, pravilnikom o Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i slično zatraži, a oni vam onda kažu nemamo. I ne govorimo o tumor markerima, govorimo o holesterolu, trigliceridima i slično. Dakle, neretko se dešava u ustanovama primarne zdravstvene zaštite da tih reagenasa nestane.
Dakle, i onda pacijenti moraju da idu u privatnu laboratoriju.
Plaćaju nešto što, evo ja vam to kažem sada kao, hvala vam što ste to pomenuli, kao korisnik zdravstvenih usluga i neko ko uplaćuje doprinose iz plate i svoje zarade u fond zdravstvenog osiguranja, mi plaćamo zapravo dva ili tri puta istu uslugu. Platili smo fondu kroz osiguranje, fond nam nije tu uslugu omogućio preko sistema zdravstvene zaštite i mi smo prinuđeni zbog svog zdravlja da odemo i da tu uslugu platimo. Za laboratorijske analize to nisu neki veliki iznosi, ali šta kada se radi o nekom specijalističkom dijagnostičkom pregledu, daleko bilo, u domu zdravlja, i sada govorimo još o nečemu što možda nije baš tema, ali reću i to, nemate više, vi znate da Fond zdravstvenog osiguranja ima određene trebovanje od zdravstvenih ustanova za lekare određenih specijalnosti, pa imaju manjkove i tako dalje. U domu zdravlja Stari Grad već od prošle godine više nema urologa, znači nemate jednog lekara specijalistu vrlo primarne zdravstvene zaštite.
I to u domu zdravlja koji ima najstarije stanovništvo, populacija. Odnosno populaciju.
Tačno.
Da se vratimo lekovima. Od ove godine privatne apoteke otvorile su svoja vrata za recepte. Dakle, kakav je do sada odziv privatnih apoteka prilikom izdavanja leka na recept? Bilo je polemike oko rokova isplate, 150 dana i suviše dug period. Protestovali su neki privatni apotekari, ali ne svi. Da čujemo dokle smo stigli i da li, posle ću vas pitati, gospodine Jovanoviću, da li naši pacijenti, naši sugrađani imaju dovoljno informacija o tome da mogu da podignu lek na recept i u najbližoj privatnoj apoteci?
Što se toga tiče, trenutno učešće privatnih apoteka je malo. Međutim, to će definitivno da se menja. Prosto, on do ovog trenutka nekih 5%, koliko je meni poznato, lekova na recept izda se preko privatnih apoteka. Međutim, to će, sigurni smo, vremenom da raste. Ono što bi ja ovde ukazao, a vezano je za obaveze apotekarskih ustanova, i to je sad jedan proces koji vezani čak i za kontrolu i nametanje novih obaveza, pre svega apotekarskim ustanovama. Ono što će Fond zdravstvenog osiguranja, s obzirom da on ugovara apoteke, da insistira kod apotekarskih ustanova da se objavljuju zalihe, to je stanje lekova. Znači da mogu preko sajtova apotekarskih ustanova osiguranici svakog trenutka da znaju kod kojih apoteka gde je moguće naći lek, to je koji su lekovi deficitarni i zašto.
To je obaveza i državnih apoteka.
I državnih i privatnih apoteka, i državnih i privatnih apoteka, jer iz ugla Fonda zdravstvenog osiguranja i jedne i druge tretiramo kao zdravstvene ustanove. Znači, one kao takve imaju obaveze. I privatne apoteke u tom smislu snadbevanja, u smislu obavezu pogledu snadbevenosti moraju da budu izjednačene sa državnim apotekama. I onda one moraju da daju informacije, moraju da objave informacije o tome ako postoji deficitarnost, ako određeni lek nije nemi na raspolaganju, u kojoj meri ta deficitarnost, zašto do nje dolazi i kom će se roku to ukloniti, jer njihove obaveze će iz ugovora biti jasne.
Koliko apoteka je do sada privatnih apoteka?
Ja sad stvarno nemam podatak ukupno koliko je u sistemu, nemam sad kod sebe, ali kažem, to čak nije ni bitno sa stanovišta apoteka, bitno je pokrivenost. Da li će to biti jedna kompanija koja će na kraju krajeva da ima 50 apoteka po Srbiji, ili će to biti 50 malih apoteka. Ono što je trenutno je da oni imaju, kažemo, 5% tržišta, ali sigurni smo da će oni uvećati. Na kraju krajeva jednostavnije im je, nisu u planu mreže, ne važe pravila za njih koje važe za plan mreže i za državne apoteke po pitanju upravljanja, gde moraju da osnuju apoteku, na koji broj stanovnika i slično. Prosto one se ne tretiraju kao ustanove koje su u planu mreže.
Gospodine Jovanoviću, da li su o privatnim apotekama pacijenti dovoljno obavešteni da mogu da potraže lek na recept i u tim ustanovama?
Situacija se u nekoliko izmenila od početne kada je ta mogućnost bila uvedena. Jedan veliki broj privatnih apotekarskih ustanova je izrazio nevericu da će moći da se uklopi u taj sistem prosto zbog dugih rokova plaćanja koje bi fond imao prema njima. S druge strane, fond razumljivo nije mogao prema njima drugačije aršine nego prema drugim apotekarskim ustanovama da vodi. Tačno je, broj apotekarskih privatnih apoteka, da kažem, ili privatnih apotekarskih ustanova, jer imaju onih koji imaju lanac svoj ih u više gradova ili u gradovima više maloprodajnih objekata ko se crta apoteka, jer apoteke, kao što znamo, nisu samo za izdavanje lekova na recept, nego imaju takozvane komercijalne proizvode koje prodaju, dakle taj broj raste. Evo ja sam sada čuo da je taj ukupan njihov udeo od 5%. Da odgovorim konkretno na vaše pitanje, da li su pacijenti, odnosno korisnici zdravstvenih usluga, ljudi kojima je lek potreban na recept, upoznati dovoljno sa time, oni sada znaju da mogu u privatnim apotekama, ali pošto je samo manji njihov broj koji izdaje lekove na recept, onda se na informišu jedino na način što na izlozima apoteka vide natpis primamo recepte. Znači, kao što je nekada bilo primamo vojne recepte, ili tako sad primamo recepte RFZO, ili možete, ovdje možete podići lek na recept. To je neki, ja bih rekao, bazični ili najjednostavniji način njihovog informisanja. Gospodin je vrlo lepo rekao i mi to apsolutno podržavamo, da se dostupnost lekova u određenim apotekama bude na sajtovima. Međutim, moramo da budemo svjesni da postoji jedan deo stanovništva koji ne koristi, da kažemo, internet. To je pre svega ljudi penzioneri i stariji deo populacije. I sa time ću i zaključiti, da kažem samo jedan primjer iz praksi koji može da naruši ovo što ste me pitali, a to je da lek bude dostupan. Na konkretnom primjeru situacije koju smo imali u zemlji sa insulinom, odnosno u gradu Beogradu, na javnoj debati o reformama, odnosno na javnoj debati o centralizovanim javnim nabavkama u zdravstvu, direktorka apotekarske ustanove iz Aranđelovca je ispričala sa kojom su se oni situacijom suočili, i takva situacija je moguća i za neke druge lekove, da ljudi iz sredina u kojima u apotekama nestane nekog leka, budući da imaju pravo da podižu u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi takvog tipa, da realizuju svoje pravo na teritoriji Republike Srbije, odu 30-40 km dalje, isprazne skladište, al tako, neke apotekarske ustanove u manjem mestu i njihove potrebe i prava budu zadovoljeni, a onda ovi ljudi u tom malom mestu kao otprilike šta ćemo mi sada. Dakle, postoji rizik, to ste potpuno pravo.
Evo, bliži se kraj našoj emisiji Talasanje. Gospodine Belenzada, kratko, da li će biti nestašice lekova, da li naši građani mogu mirno da spavaju?
Što se tiče nestašice lekova, fond stvarno čini sve što je njihove moći. Obezbeđuje sigurno plaćanje, rokovi se poštuju, plaćaju se lekovi, izmiruju se obaveze prema ugovornim stranama, tako sa stanovništva fonda taj problem ne bi trebalo postoji. Ono što ne možemo mi da kažemo da možemo da apsolutno utičemo da rešimo problem, ali možemo da radimo, to pitanje su odnosi dobavljača. Mi, tržište lekova nije savršeno tržište. S druge strane, i Srbija, koliko god ona bila, da kažemo, najveća u regionu, je mala država i malo je tržište. I obim sredstava i prosto i sama nije u mogućnosti da diktira sva pravila poslovanja. Prosto vi imate velike farmaceutske kompanije, velike proizvođače koji imaju neke svoje politike, svoje ciljeve, i gde smo u njihovim očima i statistička greška.
Gospodine Jovanoviću, šta vi mislite, da li će se ipak ta situacija bolje snabdevenosti lekovima na ovim prostorima zaokružiti u pozitivnom smislu?
Ja mislim da postoje, da kažemo, pretpostavke za to da se situacija razreši, da postoji dobra namera, vidimo da postoji, uvereni smo da postoji plan. Postoje dva velika rizika. Jedan je da iz bilo kog procesnog razloga ili proceduralnog razloga to ne bude realizovano kako je zamišljeno, i da zbog toga u određenim segmentima, govorimo o određenim segmentima, dođe do nedovoljnog broja lekova i medicinskih sredstava, što je realna opasnost. A drugo, i tu ću vam potpuno konkretno i ovako jasno i plastično odgovoriti, ako neki sistem, uopšte govoreći, ako neki sistem ima takve padove, odnosno neke, da kažemo, kvarove većeg obima, kao što smo imali, rekao sam, situacija sa insulinom prošle godine sa cenama lekova posle izbora, ali tako dugo godina, ministarka zdravlja je to uspešno na kraju razrešila, ali ako imamo tako neke veće, da kažemo, padove, onda je moguće ili čak nekad i poželjno da je bolje da se sve krene iz početka. Ne govorim da se sruši, jel tako, sistem kao takav, ali da se sistem iz korena izmeni i da krene na zdravim nogama iz početka, nego da se nastavi sa tim, da kažem, zakočivanjima koje mogu da dovedu do ozbiljnih. Znate, mi kad kažemo, i time ću da završim, pa nije lek skup, košta 100 dinara, 150 dinara, taj lek spašava nekome život.
Hvala što ste bili gosti magazina Talasanje. Slušali ste prvi program Radio Beograda, magazin Talasanje. Slede vesti u 12 sati, izveštaj o vodostanju i emisija U ovom trenutku. Ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan dan.